Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht titujt kryesor. Koalicioni PAN dhe partia AKR nuk kanë marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Viti i zgjedhjeve në Kosovë i kushton buxhetit të shtetit mbi 10 milion euro. Serbia dhe Maqedonia zbusin tonet, zotohen se do të zgjidhin mosmarrveshjet me dialog. Nga bota, Ukraina dhe Rusia pajtohen për një tjetër armpushim në lindjet të Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë para se të mbahet vazhdimi i seancës konstituive, përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë thënë se mund të mungojnë sërish në seancë. AKR-ja në anën tjetër ka thënë se nuk ka ende marrëveshje për t'u bashkuar PAN-it, ndonse deri sot është thënë se PAN-it kanë rënë dakord për të bashkuar numrat. Dëgjojmë Arton Kunushevsin për Hollësit.
Zhvillimet të reja politike kanë dalë në dritë vetëm një ditë para se të mbahet vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila ka filluar dhe ka mbetur e papërfunduar që nga 3 gushti. Në mungesë të një marrëveshje me ndonjë subjekt politik, subjekti fitues si zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN, ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka paralajmëruar se sërish mund të mungojë në seancë. Ngjashëm kishte vepruar edhe gjatë seancave të thirrura javët e fundit për shkak se nuk ishte arritur të siguroj të paktën 61 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Adem Mikulovci, pas një takimi konsultativ me shumicën e partive politike, me kërkesën e vetë koalicionit PAN, e ka caktuar datën 24 gusht për vazhdimin e seancës. Por Amush Radinaj, kandidat për kryeministër nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, ka thënë se ende janë në konsultime me partitë politike dhe se nuk ka një marrëveshje konkrete me Aleancën Kosova e Re apo ndonjë subjekt tjetër politik rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re. Sipas tij, edhe të njëjtën, kur është caktuar vazhdimi i seancës konstituive, mund të ndodhë se deputetët nga koalicioni PAN të mos jenë të pranishëm.
Tjetrasht, jemi ende në përpjekje që nesër të kemi seancë, ekziston mundësia reale që edhe nesër mos mundim me filluën.
Ai tha po ashtu se kjo vonesë nuk po ndodh vetëm për shkak të një mosmarrveshje me AKR-n, por siç tha ai, po synohet në një qeveri më gjithëpërfshirëse, e cila do të mund të çonte përpara çështjet dhe tema të rëndësishme për vendin.
Një qeveri gjithëpërfshirëse, një qeveri ahmi u bë ball temave që e presin vendin, është interes i vendit për këtë jemi këtu sot. Po vërtet shpreh keqare për këtë vonesë, edhe vjet këtë që po vonohem, edhe nuk besoj që është diçka e mirë për vendin. Do t'jemi gjithë vetëdijshëm se Kosova, populli i Kosovës, na obligon që të veprojmë.
Aleanca Kosova e Re, e cila drejtohet nga afaristi i njohur Bexhet Pacolli, ka konfirmuar se nuk ka arritur ndonjë marrëveshje me koalicionin PAN. Më herët gjatë këtyre ditëve u tha se Haradinaj dhe Pacolli kishin arritur në parim një marrëveshje që të zgjidhet problemi për krijimin e institucioneve të reja. Mirpo zëvendës presidenti dhe sekretari përgjithshëm i Aleancës Kosova e Re, Vesel Makolli, tha për Radion Evropa e Lirë se AKR-ja nuk ka deri më tash asnjë marrëveshje me koalicionin PAN. Makolli deklaroi se deputetët e AKR-s nesër do të jenë në seancë, por nuk do të votojnë për kandidatin për kryetar të kuvendit nga koalicioni PAN.
Se diun e jo, nuk e ramon kur falë qëndrimi, po ai vota sa numrat nuk i ka, nga ne nuk i ka, prandaj të shofëm. Për qëndrimi jo, nuk është për me votuar. Nuk ka marrëveshje, dërsëri që nuk ka marrëveshje.
Ai ka shtuar se lideri i partisë, Bexhet Pacolli, ka sugjeruar të gjithë liderët e subjekteve politike që janë pjesë e kuvendit të Kosovës të angazhohen për të dalë nga kjo gjendje, e cila ka bllokuar procesin e formimit të institucioneve të reja.
Ne kemi thonë ato që duhet të zgjidhet në zgjidhje, sidomos ky apel vlen për opozitën, që rrin në shtiko më të veta.
AKR ka garuar në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit në kuadër të koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe subjekt Partinë Alternativa. Kandidati për kryeministër të Kosovës, Ramush Radina, i nominuar nga koalicioni PAN, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati thënë me 19 gusht se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Ai pati thënë se me marrëveshjen e partisë politike Alianca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ndryshe, Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje, ka propozuar me anë të një letre publike që nëse PAN e bojkoton seancën apo nëse refuzon të paraqes kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, me 24 gusht, atëherë të propozohet një kandidat tjetër nga partitë politike që do të marrin pjesë në seancë dhe të votojnë atë. Kurti ka thënë se lëvizja vetëvendosje i propozon të gjitha partive politike që udhëhiqen prej interesit publik dhe që synojnë të mbrojnë e jo ta dëmtojnë demokracinë e Kosovës që të bashkohen në këtë nismë. Sidoqoftë, vazhdimi i seancës është thirrur për të ejndër me 24 gusht, ndonse nuk dihet nëse aty do të zgjidhet më në fund nyja politike rreth zgjidhjes së kryetarit të kuvendit si hap i parë drejt nisjes së procedurave për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë kanë shlyer gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Pagesa e borxheve është bërë në minutën e fundit pasi ka qenë kushti domosdoshëm për to për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në Vjesht. Kronike Nadije Ahmetit.
Partitë politike kanë pritur momentet e fundit për të shlyer gjobat nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit në mënyrë që të sigurojnë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet tashme lokale që do të mban me 22 tetor në Kosovë. Muli Desku, kryesues i sekretariatit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i tha Radios Evropa e Lirë se të martën të gjitha partitë politike kanë shlyer borxhet që u janë shqiptuar. Borxhi i përgjithshëm i partive politike ka qenë 350.000 euro.
Mund të themi se të gjitha subjektet me përjashtim të Samastana Liberala Stranka dhe Partia Demokratike e Unitetit, sepse nuk janë shlyer borxhet. Të gjitha subjektet tjera i kanë paguar të gjitha gjobat, në tërësi do të thoni kanë paguar gjobat të tyre që janë dënuar për zgjedhje parlamentare.
Sipas BZAP-it, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes, ishte gjobitur me 158.000 euro. Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleanca Kosova Re dhe Alternatives, ishte gjobitur me mbi 71.000 euro, kurse Lëvizja Vetëvendosje me 66.000 euro. Shlyerja e borxheve në BZAP ishte domosdoshme pasi në bazë të ligjit asnjë subjekt politik në Kosovë nuk mund të garojë në zgjedhje nëse nuk paguhen gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ndryshe, të martën në mesnatë është mbyllur afati për aplikim për subjektet politike, të cilat tani presin certifikimin për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Me anë të një komunikate për media, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se kanë aplikuar 91 subjekte politike. Nga to, 35 janë parti politike, një koalicion, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur thuhet në komunikatë. Autoritetet kompetente në vend të thonë se kanë filluar tashmë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbanë në 38 komunat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 10 milion euro është vlera financiare e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe atyre lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti në Kosovë. Kjo shumë shihet si ngarkesë për buxhetin e shtetit, pasi zgjedhje mbahen më shpesh se në periudhën e parapar 4 vjeçare. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Viti 2017 po cilësohet si viti zgjedhjeve në Kosovë. Më 11 qershor u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërkohë që në tetor pritet të mbahen zgjedhjet komunale. Për organizimin e këtyre zgjedhjeve, qeveria e Kosovës është e obliguar që nga buxheti i shtetit të ndajë mjetet të konsiderueshme financiare. Për zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 11 qershorit nga buxheti i shtetit ishin ndarë rreth 5 milion euro, por meqense këto zgjedhje nuk ishin qenë të planifikuara, një pjesë e mjeteve rreth 2 milion euro ishin huazuar nga buxheti i zgjedhjeve komunale. Tani në buxhetin për zgjedhjet komunale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, janë minus 2 milion euro. Ministri në largimi financave, Agim Krasnishi, tha për Radion Evropa e Lirë se në kuptimin financiar procesi zgjedhjeve lokale do të mund të organizohet dhe se këto mjete, të cilat aktualisht nuk janë në fondin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të alokohen.
QCZ-ja ka një buxhet tash mbi 3 milion për zgjedhjet lokale, që mund të bëjnë përgatitjet për zgjedhje. Nuk ka asnjë problem që të fillojnë përgatitjet. Pjesa më e madhe shpenzime për zgjedhje lokale do kohën kur realisht ndodhen zgjedhjet lokale, edhe pjesa tjetër, pagesat e komisionerëve dhe stafit tjetër, bëhen masi të përfundojnë zgjedhjet lokale. Kështu që në 8 orë, po edhe nëse ka nevojë më herët, qeveria mund të merr vendim për ndonjë disa funde prej fundit rezervë, që nuk ka asnjë problem, për arsye që 2 milionë janë marrë krejt.
Ai bën të ditur se edhe nëse nuk do të mund të bëhet së shpejti konstituimi institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, edhe qeveria në largim mund të merr vendim që t'i ndajë këto mjete. Kostoja përfundimtare zgjedhjeve të parakoshme të 11 qeshorit ende nuk dihet, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi.
Për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen në 11 qeshor kanë qenë të planifikuara rreth 500 milionë euro, ashtu siç na detyron ligji, është duke u përgatitur një raport i detajuar lidhur me koston e saktë të këtyre zgjedhjeve, por meqense zgjedhjet e 11 qeshorit për Kuvend nuk kanë qenë të planifikuara të mbahen këtë vit, një pjesë nga kërë është përdorur për nevoja të këti procesi zgjedhor.
Komisioni Qendrori Zgjedhjeve në Kosovë tani është në përgatitje të zgjedhjeve të rregullta për organet veqeverisëse lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Për këto zgjedhje nga ligji buxhetit të vitit 2017 janë darë 6.1 milion euro. Por se sa do të kenë koston përfundimtare këto zgjedhje, sipas Elezit, pritet të shihet pas përfundimit të tërë procesit.
Kostoja e zgjedhjeve lokale varet edhe se në sa komuna do të kemi raundin e dytë, pra balotazhin, i cili është i paraqitur me ligj. Sa për kujtesë, në zgjedhjet lokale të vitit 2013, në 25 komuna është mbajtur raundi i dytë nga 38 sash.
Ndonëse zgjedhjet për kuvendin e Kosovës mbahen çdo 4 vjet, në Kosovë janë bërë zgjedhje më të shpeshta, pasi që pothuajse asnjëra legjislatur në vend nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thot për Radion Evropa e Lirë, se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme konsiderohet se i ka shkaktuar ngarkesë të madhe buxhetit të shtetit.
Në vazhdimsi në Kosovë, zgjedhjet janë konsiderueuar si zgjidhje problemit, por në fakt asnjëherë nuk kanë dalë që zgjedhjet janë zgjidhja e problemit, por vetëm kanë krijuar probleme edhe më shumë. Kështu që për atë arsye, po mënaj që duhet me marrë mësim për i kësaj përvoja dhe mos në shku njërë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakoshme, si mund t'i përmezit probleme politike që s'munen më dakordu partit politike, për shkak se kjo ka të regu që nuk është zgjidhje problemi, dhe në vazhdim si vetëm ka shpenzu miliona euro nga buxheti Kosovës.
Përveç këtyre mjetëve që ndahen për zgjedhje, si ato parlamentare dhe lokale, shpenzime të mëdha gjatë fushatave zgjedhore bëhen nga partit politike, që si pas Demhasaj arrin shumën e mbi 15 milion euro për një palë zgjedhje. Ndryshe në vetë, partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës, u ndahen më shumë se 4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshem temën e informacionit, qytetarët e Kosovës për trajtim mjekësor jashtë vendit shpenzojnë qindra miliona euro në vit. Ministria e Shëndetësisë ndan një shumë të caktuar, por që është e pamjaftueshme për plotësimin e të gjitha kërkesave. Holsit nga Ariana Kasapolli.
Shuma e parave që qytetarët e Kosovës shpenzojnë për trajtime mjekësore jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vit. Këto shifra i ka publikuar gjatë këtij viti Federata Sindikale e Shëndetësisë. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë në Qeverinë e Largim të Kosovës thonë se këtë vit janë ndarë mbi 5 milion euro për programin e trajtimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Janë 30.000 euro të ndara për një pacient si shumë maksimale që ai mund të përfitojë nga ministria për trajtim jashtë Kosovës, por për kundërndarje së këtyre mjeteve ka shumë raste kur vazhdohet të kërkohet ndihma nga qytetarët për trajtim jashtë Kosovës. Një dukuri e kërkimit të ndihmës është e pranishme edhe në përsheshet e Prishtinës, aty çdo ditë dalin njerëz që u kërkojnë qytetarëve ndihmë. Arbënore Regjepi, studente, ka marrë iniciativën së bashku me shumë kolegë të tjerë që të ndihmojnë një vajzë 16 vjeçare e cila vuan nga kanceri në kurrez. Kjo për shkak se i duan mjete të shumta financiare e që as Ministria e Shëndetësisë as familja nuk po mund t'i mbulojnë.
Po s'ka mundësi familja, se më pas mundësi kish trajtu, po s'ka mundësi. Për që nai na dalim li po. Të ka t'intereson, po ka pra aty në përshamë që thojnë po rrani, s'pe besojna, dhe shumë pësa e tjera. Ka dhe s'ka qash. E frekë që një avi ka që këna dalim me këtë rast. Se këna ndimu shumë raste tjera, këna pas një rast me herë për në këti raste, edhe ti këna mbledhe të pare, tash edhe këna marë qëtë rastin tjetër.
Qytetarët mendojnë se qeveria duhet të vendosi prioritet sektorin e shëndetësis. Linda Ogja, 39-vjeçare, ekonomiste me profesion, thotë se qytetarët jo ndihmojnë me shuma simbolike fëmijeve në nevojë që kërkojnë ndihmë për trajtim, por ajo gjithashtu thotë se nuk e din se sa ato mjete mund t'ju kryejnë punë atyre.
Unë si qytetare mendoj që me këtë punë ishte arsye të marrë më shumë shteti, me pas një buxhet caktuar sa i përket fëmijëve të cilët janë të smurë. Unë moj mi undimu si një qytetar i thjeshtë, mirë po nuk besoj që ndihma jam ka me qenë diçka shumë e madhe për ta. Nuk peshat në rregull që fëmijët e moshatarë të njëjtë si ata të cilët janë smurë me dalë çdo ditë dhe me kërku ndihma për fëmijët cilët janë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, zyrtari për informim Lulzi Muka tha se gjatë këtij viti kanë qenë mbi 200 raste urgjente që kanë përfituar nga fondi për trajtim jashtë vendit. Ai ka potencuar faktin se vetëm me leukemi akute kanë qenë mbi 70 raste të fëmijëve që janë dërguar jashtë vendit për trajtim.
Dërgimet më të shumta apo më të shpeshta qytetarë në nevojë për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike janë për ndërhyrje nga kardiologjia invazive, kardiokirurgia, smundit malinje, ortopedia, oftalmologjia, vetë në atyra tjera në mos më të vogël, po që ndo të kenë komplikime të ndryshme që nuk mund të trajtojnë institucionet shëndetësore publike të Republikës Kosovë.
Sidoqoftë, për të identifikuar raste që duhet marrin trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës si qendrë terciare referente për tërë Kosovën, ekziston konsiliumi prej tre antarësh dhe drejtorit të klinikës që shqyrtojnë sëmundjet dhe udhësojnë pacientin për trajtim jashtë vendit. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia dhe Serbia kanë zbutur tonet pas 3 ditë tensionesh lidhur me akuzat e Beogradit për veprimtari të kundër zbulimit ndaj institucioneve të Serbisë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një bisedë të gjatë telefonike me çast janë pajtuar që të gjitha çështjet e hapura të zgjidhin përmes dialogut. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani, por edhe njohës të çështjeve ndërkombëtare, e përjashtojnë mundësinë që shkas për tensionet të jetë procesi antarësimit të Kosovës në UNESCO dhe vota për e Maqedonisë. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia dhe Serbia të gjitha mos pajtimet eventuale në raportet të dy palëshe do të zgjidhin përmes dialogut. Ky është epilogu kryesor i bisedës telefonike që zhvilluan të mërkurën në mesditë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në një komunikat të përbashkët të dy drejtuesit të lartë shtetëror, thanë se angazhohen për forcimin e raporteve mes së dy vendeve, si miqësore ekonomike në pajtueshmëri me standardet ndërkombëtare. Pa marrë parasysh që qëndrimet e ndryshme politike në raport me çështje të rëndësishme politike dhe rajonale, Maqedonia dhe Serbia bashkërisht do të luftojnë për ballafaqimin, por edhe për avancimin e raporteve miqësore të popullit maqedonas dhe serb, si dhe të qytetarëve të Maqedonisë dhe Serbisë. Maqedonia dhe Serbia do të bëjnë përpjekje edhe më të mëdha për thellimin e mëtejm të bashkëpunimit ekonomik dhe rritjen e shkëmbimit tregtar mes dy vendeve. Maqedonia dhe Serbia në përputhje me të drejtën publike ndërkombëtare dhe në bazë të vullnetit të mirë do të mbrojnë interesat dhe të drejtat e përfaqësive diplomatike dhe konsulore në territoret e tyre. Dy vendet gjithashtu do të ndihmojnë njëra tjetrën në rrugën e integrimit evropian dhe forcimin e raporteve të fqinjësisë së mirë me çka do të kontribuojnë stabilitetit të rajonit, thuhet në komunikatën e përbashkët të prej katër pikave. Presidenti serb të martë në mbrëmje në një intervistë për televizionin publik të Serbisë nuk e ka përjashtuar mundësinë e kthimit në shkup të stafit diplomatik gjatë muajit shtator, por ka thënë se raportet me Maqedoninë më nuk do të jenë të nivelit më të lartë. Serbia akuzon Maqedoninë për përgjimin e diplomatëve të saj dhe se në mesin e të përgjuarve ka qenë edhe shefi i diplomacisë Ivica Dačić. Por zëvendës kryeministri për çështjet e integrimit evropian Bujar Osmani tha se ende është herë të flitet për shkaqjet e përkeqësimit të raporteve, ndërsa përsëriti përcaktimin e qeverisë së Maqedonisë për raporte të mira me të gjitha shtetet fqinje.
Raporti me fqinjt është një ndër sfidat më të rëndësishme dhe pengesat më të rëndësishme që i kemi ne në rrugën drejt integrimit. Ne nuk guxojmë të lejojmë as si qeveri, as si shoqërinë përgjithësi, në këtë moment pozitiv historik lejojmë të hapen temat reja me fqinjt. Ne po tentojmë të mbyllim temat me fqinjt. Kjo çështje është shumë sensitive, andaj nuk guxojmë të lejojmë që kjo të bëhet temë e politikës ditore. Tani duhet të mbledhim gjitha informacionet, ende situata është mjegull, për arsye e një vendimi të tillë.
Thot Osmani duke e përjashtuar mundësinë që çështja e Kosovës apo votimi pro i Maqedonisë për andërsimin e saj në UNESCO të jetë shkase për tensionet me Beogradin.
Nuk mund të jetë Kosova arsye për prishje të raporteve. Qëndrimi i Maqedonisë me Kosovën është i qartë në këtë drejtim, por ne është me rëndësi t'i rregullojmë dhe t'i mbyllim gjitha temat e hapura me fqinjë që i kemi.
Se Kosova nuk mund të jetë shkase për prishjen e raporteve me Serbisë, e thot edhe Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë. Ai thot se procesi i antarësimit të Kosovës në UNESCO mund të jetë vetëm sa alibi për Serbinë për të luftuar, siç thot, për forcimin e pozicionit të saj në rajon.
Spomenuajnë të në Kosovo i në qenësë të UNESCO, se samo në posredni povodi, mëzhe bi...
Përmendja e Kosovës dhe antarësimi i saj në UNESCO janë vetëm se arsye apo shkëndijat të vogla që mund të kenë quar Serbinë në marrjen e një vendimi të tillë, por kjo mendoj se nuk është thelbi i problemit. Pra pas gjithë kësaj qëndrojnë qëllimet tjera të Serbisë për forcimin e rolit të saj në rajon, ka deklaruar Nikovski. Lidhur me tensionet në relacionin Shkup-Beograd, është prononcuar edhe Bashkimi Evropian, duke e shpresuar në zgjidhje paqësore të çështjeve kontestuese. Komisioni Evropian i bën thirrje autoriteteve të Shkupit dhe Beogradit që të tregojnë përmbajtje dhe në rrugë paqësore të zgjidhin çështjet lidhur me tërheqjen e personelit të ambasadës së Serbisë nga Shkupi. Transmetojnë mediat një deklaratë të zëvendësuese së Komisionit Evropian Maja Kocjančić për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kremlini konfirmoi se udhëhesit e Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për një armpushim të ri në lindje të Ukrainës, nisur nga sot. Luftimet atje midis separatistëve pro-rus dhe forceve qeveritare kanë lënë të vrarë mbi 10.000 veta qysh në vitin 2014. Përpjekjet dhe marrëveshje për armpushim janë bërë disa herë, por ato pak janë respektuar. Më shumë hundsinë materiali në vazhdim. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko propozoi një armpushim në lindjet e Ukrainës, nisur nga sot me fillimin e vitit shkollor, dhe mori mbështetje unanime nga Rusia, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Propozimi u bë të martën vonë në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Të gjithata shprehen mbështetje të fuqishme për një armpushim të qëndrueshëm që do t'ju mundësonte fëmijëve në lindjet Ukrainës të ndjekin mësimet, tha Kremlini dhe zyra për media e Poroshenkos. Edhe kabineti Merkelit dhe ai Macros lëshuan deklarata duke theksuar mbështetjen e tyre për armpushim. Zyra e Poroshenkos po ashtu tha se shpreson se armpushimi do të çojë në një përmirësim të qëndrueshëm të situatës së sigurisë, nga e cila do të përfitojnë nxënësit e shkollave dhe e gjithë popullata civile e Donbasit. Kurt Walker, i dërguari posaçëm i SBA-s në konfliktin në lindje të Ukrainës, shprehu po ashtu mbështetje për armpushimin në një intervistë të dhënë Shërbimit Baltik të Lajmeve. Armpushimi në sezonin e shkollës duket ide shumë e mirë, ne do ta mbështesim plotësisht këtë, tha Walker. Walker po ashtu komentoi për herë të parë takimin e tij më 21 gusht me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov, ku ky i fundit ka thënë se janë diskutuar disa ide të freskëta për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës. Jemi pajtuar që situata aktuale, status quo, nuk është e mirë për asnjërin, tha Walker. Na duhet një veshtrim i ri për të rritur sigurinë në Ukrainë, për njerëzit që jetojnë atje, shtoi ai. Disa marrëveshje për armpushim janë shpallur, por nuk janë respektuar, që kur separatistët prorus kanë pushtuar pjesë të krahinave Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Mbi 10.000 veta janë vrarë në luftimet midis separatistëve dhe forcave qeveritare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione mbi Rusinë për shkak të përfshirjes së saj në luftën në lindje të Ukrainës dhe aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të mbyllë qeverinë nëse një gjë e tillë është e nevojshme për të ndërtuar murin në kufi me Meksikën. Duke folur para mbështetësve në Phoenix të Arizonës, Trump tha se demokratët opozitar janë pengesë. Gjatë fjalimit 80 minutësh, Trump i akuzoi edhe mediat duke thënë se ato u kanë dhënë platformë grupeve të ekstremit të djathtë. Trump tha se mund t'i jap fund naftës, një marrëveshje tregtare kjo me Meksikën dhe Kanadan. Derisa komentet janë mirëpritur brenda qendrës së konferencës, protestuesit anti-Trump që janë mbledhur jashtë saj janë përleshur me policinë. Me një fjalim drejtuar kombit, presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani mirëpriti strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, ndërsa i bëri thirrje Pakistanit fqinj të ndryshojë qasjen ndaj vendit të tij. Ghani tha se strategjia e re amerikane është në interes edhe të Afganistanit edhe të SBA-s. E falendroj presidentin e SBA-s Donald Trump dhe administratën e tij që pas diskutimeve të thella, vlerësimeve gjithëpërfshirëse dhe debateve të rëndësishme kanë dalë me një strategji e cila me dëshirën e Zotit do të sigurojë interesat tanë, tha Ghani. Kabuli dhe Washingtoni për kohë të gjatë kanë akuzuar Pakistanin për strehimin e talibanëve afgan, akuza që hidhen poshtë nga Islamabadi. 5 veta janë vrarë dhe së paku 38 janë plagosur nga një sulm vetvrasës në provincën Helmand të Afganistanit. Omar Zhvak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se sulmuesi ka shpërthyer makinën e mbushur me eksploziv në një vend parkim pranë selisë të policisë në qytetin Lashgargah. Zyrtarët thanë se të vrarët përfshin fëmijë, gra dhe ushtar. Përgjegjësin për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai vjen një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është zotuar se do të mbajë trupat amerikane në Afganistan për të luftuar militantët. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i kërkoi ndihmën Rusisë dhe Vatikanit për të shmangur kërcënimin ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Maduro, që disa muaj përballet me protesta masive të qytetarëve që e fajsojnë për krizën e thellë ekonomike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të shqyrtojë ndërhyrjen ushtarake kundër, siç ka thënë, qeverisë autoritare të tij. Rusia ka thënë se kërcënimi i Trumpit është i papranueshëm. Venezuela ka mbështetjen e plotë dhe absolute të Rusisë, tha Maduro, duke shtuar se së shpejti do të vizitojë presidentin rus të Vladimir Putin, të cilin e quajti njeri të paqes. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump falenderoi vajzën e ish-presidentit amerikan Bill Clinton për mbështetjen që i ka dhënë djalit të saj. Chelsea Clinton në një postim në Twitter ka mbështetur Baron Trumpin, 11 vjeç, i cili është kritikuar nga mediat për veshjen e tij. Të hënën gazeta amerikane Daily Caller ka shkruar se është koha që Baron Trump të nisë të vishet ashtu siç takon në shtëpinë e bardhë. Zonja Clinton, e cila ka jetuar në shtëpinë e bardhë kur babai i saj ka qenë president në vitet 90, ka shkruar: "Është koha për mediat dhe secilin që ta lënë Baron Trumpin të qetë dhe t'i lejojnë të ketë fëmijëri private të cilën e meriton." Faleminderit Chelsea Clinton, është e rëndësishme mbështetja për të gjithë fëmijët tanë që të jenë vetvetja, është përgjigjur zonja Trump në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.